No niin, noustaanko kuulemaan Jumalan sanaa? Eli saarnaajan kirjan viimeinen luku. Luen tuosta luvusta 11, jakeesta 7, tuonne luvun 12, jakeeseen 8. Suloista on valo ja silmille tekee hyvää nähdä aurinkoa. Vaikka ihminen eläisi moniakin vuosia, iloitkoon hän niistä kaikista, mutta muistakoon pimeitä päiviä, sillä niitä tulee paljon. Kaikki mikä tulee on turhuutta. Iloitse nuorukainen nuoruudessasi, sydämesi ilahduttakoon sinua nuoruusikäsi päivinä, vailla sydämesi teitä ja silmiesi halujen mukaan, mutta tiedä, kaikesta tästä Jumala tuo sinut tuomiolle. Karkota suru sydämestäsi ja torju kärsimys ruumiistasi, sillä nuoruus ja aamurusko ovat turhuutta. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista sanot, nämä eivät minua miellytä. Ennen kuin aurinko, päivänvalo, kuu ja tähdet pimenevät ja pilvet palaavat sateen jälkeen, silloin talon vartijat tärisevät pelosta, voimamiehet vapisevat ja vähinkäyneet jauhajanaiset ovat joutilaina. Ikkunoista kurkistelijat jäävät pimeään, kadulle vievät kaksoisovet sulkeutuvat ja myllyn ääni heikkenee. Noustaan linnun lauluun, mutta kaikki laulun äänet hiljenevät. Silloin pelätään myös mäkiä ja tiellä on kauhuja, mantelipuu kukkii, heinäsirkka kulkee laahustain ja kapriksen nuppu on tehoton. Ihminen menee iäiseen majaansa ja valittajat kiertelevät kaduilla. Muista luojaasi ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy, ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Tomu palaa maahan, josta se on tullutkin, ja henki palaa Jumalan luo, joka sen on antanut. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, kaikki on turhuutta. Rakas taivaallinen Isä, auta meitä tämän sanan kautta näkemään kuoleman todellisuus ja meidän olemuksen syvin totuus, mutta myös elämä sinun pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Anna sen kirkastua, millä tavalla elää tätä uutta elämää todeksi. Jeesuksen nimessä, amen. Toivotaan usein, että meillä olisi viisautta. Siitä on puhuttu paljon. Viisautta tehdä hyviä päätöksiä tulevaisuuden suhteen. Viisautta avioliitossa. Viisautta huomioida toinen toisemme silloin, kun toinen tarvitsee lohdutusta, rohkaisua, nuhtelua. Tai viisautta käyttää rahat hyvin. Viisautta kasvattaa lapset niin, että he toisaalta tottelevisivat vanhempiaan, mutta toisaalta, ettei me vaan kiinnityttäisi siihen ulkoiseen, vaan että se sydän saisi todella muuttua. Pyydämme viisautta rukouksissa ollaksemme aitoja ja rakastavia ja kuitenkin rehellisiä toistemme kanssa. Toistemme kohtaamisessa. Paimen rukoilee viisautta, että osaisi johtaa laumaansa oikealla sydämellä, nöyrästi, mutta varmasti. Tämä viisaus kiteytyy tässä saarnaajan viimeisessä luvussa. Nimenomaan kykyymme nähdä oma tilamme sellaisena, kuin se on mahdollisimman totuudellisesti. Oman tilansa, tilanteensa ja olemuksensa näkeminen on suurinta viisautta, mitä saarnaajan kirja meille voi antaa. Ja mun väite on, että oman tilamme totuudellinen näkeminen johtaa varmuuteen ja nöyryyteen kaikissa epäselvissä tilanteissa. Varmuuteen ja nöyryyteen. Aloitetaan katsomalla, että mitä tarkoittaa muistaa luojaansa. 12. luvun alussa tämä runo, joka alkaa itse asiassa näillä jakeilla, muistaa luojaansa. Muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista sanot, nämä eivät minua miellytä. Ja toisaalta siellä jakeessa 7. Tomu palaa maahan, josta se on tullutkin, ja henki palaa Jumalan luo, joka sen on antanut. Luojan muistaminen on ennen kaikkea sen muistamista, että sinä olet luotu. Jumala päättää, milloin sinä synnyt, ja Jumala päättää, milloin sinä kuolet. Psalmi 39:6. Katso, muutaman kämmen leveyden verran sinä annoit minulle päiviä ja elinaikani oli edessäsi kuin ei mitään, vain turhuutta. Heber, sama sana kuin mitä saarnaaja toistaa. Tämä turhuus, muistatte, tämän puhkeava kupla, pöf. Niin kuin tuulen henkäys, yhtä katoavaa. Vain turhuutta, Hebel, ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokotkin. Psalmi 62:10. Vain tuulen henkäys, sama sana, ovat ihmiset, pelkkää valhetta jalosukuiset. Kaikki he nousevat vaassa, tuulta kevyempinä. Psalmi 94:11. Herra tuntee ihmisten ajatukset, ne ovat turhuutta. Ja Uuden testamentin puolelta tuttu kohta Jaakobin kirjeen lopusta 4:14. Savua te olette, sama ajatus, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Muista, että olet luotu. Toisaalta, kristityt, muistakaa, että olette Jumalan kaksinkertainen luomistyö Kristuksessa. Eli ensinnäkin Kolossalaiskirjeen alusta 1:13. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Huomaatteko, kuinka ensimmäinen luominen ja toinen luominen tässä Kolossalaiskirjeen kohdassa? Kummatkin Kristuksesta, häntä Kristuksessa ja Kristukseen häntä varten meidät on luotu uudestaan hänessä. Ensimmäinen Pietari 5:10. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Toisaalta luotua tomua, jae 7. Tomu palaa maahan, josta on tullutkin. Ja toisaalta kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, Jeesuksessa. Huomaatteko näistä jakeista? Olet siis tomua, olet tomua ja olet kirkastettu Kristuksessa uskon kautta uusi luomus. Olet siis kirkastettua tomua. Alkuperältäsi Jumalan suuruutta ja hyvyyttä kirkastamaan tehty, hänen muovaamansa maan tomusta ja langenneena ihmisenä, Aadamin jälkeläisenä, vailla Jumalan kirkkautta, etsimässä itse sitä epäjumalista säteilevää ajallisen kullan ja hopean kirkkautta, epäjumalien kirkkautta ja yrittäen säteillä itsestäsi kirkkautta muille. Ja näin ollen Roomalaiskirjeen 3:12 sanoin, olet kelvottomaksi käynyt. Olet kuin steroideilla pumpattu podari, jonka valhe tulee paljastumaan ennen pitkää. Se voi näyttää erittäin hyvältä päälle päin. Ja toisaalta suhteessa Jumalaan olet kuin koira, joka puree rakastavan isäntänsä ruokkivaa kättä, joka jatkuvasti tarjoaa meille hyvää. Ilman Kristuksen kirkkautta olet jo kuollut. Oma kirkkautesi on näet tätä mätänevän lihan ja ihmismielen viisauden silmänräpäyksessä katoavaa kirkkautta. Ja nyt, kun hänen kirkkautensa on kääntänyt sinun pääsi näkemään Kristuksen ylivertaisen kirkkauden, olet kuin lapsi, jonka pää väkisin käännetään TV:n edestä katsomaan sitä kukoistavaa niittyä kesäpäivän auringon hehkussa. Olet luojan takaisin lunastama, hänen luovalla pyhän hengen rakkaudellaan muovaileva uusi luomus. Hän samalla tavalla muovailee meidät uudelleen. Me olemme uusia luomuksia. Uudesti muovailtu kirkkauden veistos. Tomua ja kirkastettu. Kirkastettua tomua. Ja sitten huokailet alati tähän lopulliseen kirkkauteen. Tomu palaa maahan, josta se on tullutkin, jae 7, ja henki palaa Jumalan luo, joka sen on antanut. Muista siis luojaa nuoruudessasi. Tulemme Jumalan kädestä, päädymme Jumalan käteen, mutta se mitä siinä välissä tapahtuu, tunnelma, jossa elämme, ilot, jotka koemme, nautinnot, jotka nautimme, ajanjaksot, jotka kiitävät ohitsemme vanhuuden vaivalloiset päivät, nämä pimeät päivät, joista saarnaaja puhuu, joita tulee paljon. Kaikki, mitä tapahtuu maailmaan syntymisen ja Jumalan eteen palaamisen välissä, tiivistyy saarnaajan sanoin tähän. Muista luojaa nuoruudessasi. Nauti, mutta muista pimeitä päiviä. Nauti ja tiedä, että kuolet. Sitä 11. luvun lopusta. Tuttu teema. Iloitse, nuorukainen, nuoruudessasi. Sydämesi ilahduttakoon sinua nuoruusikäsi päivinä. Iloitkoon, jakeesta 8, iloitkoon hän niistä kaikista, mutta muistakoon pimeitä päiviä, sillä hän niitä tulee paljon. Jos saarnaajan kirja pitäisi tiivistää muutamalla sanalla, niin se olisi tiivistetty näin. Muista luojaa nuoruudessasi, nauti, mutta tiedä, että kuolet. No, mitä sitten tarkoittaa tämä muistaa näitä pimeitä päiviä, joita tulee paljon, joka luki siis tuolla 11. luvun jakeessa 8, ja sitten hän palaa toisaalta puhumaan pahoista päivistä, jotka tulevat siinä 12. luvun alussa. Väittäisin, että on helppo nauttia juomasta ja ruuasta. On helppo allekirjoittaa tämä nauti-osa tästä saarnaajan teesistä, koska ruoka ja juoma on siihen suunniteltu vaikuttamaan meissä. Ja on yhtä helppo tavallaan pelätä niitä tulevan vanhuuden kolotuksen ja kivun päiviä, kun ruumiimme on saanut siitäkin jo esimakua tässä ajassa. No, synnytyskivut, selkäkivut, mielen heikkeneminen. Kolmekymppisenäkin huomaa jo, että kaikki ei ole ihan niin kuin ennen. Kuitenkin tämä jae, Tomu palaa maahan, josta se on tullutkin, ja henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut, niin kielii, että siellä taustalla on jokin syvempi periaate. Todellinen nautinto on kuitenkin vasta tulossa. Todellinen kipu on kuitenkin vasta tulossa. Saarnaaja antaa ymmärtää, että vaikka meillä on täysin luonnollinen taipumus nähdä nautinto hyvänä ja vaikeiden päivien odotus ikävänä, on yhtä vaikea ymmärtää ilman oikeaa käsitystä meidän omasta tilastamme, ilman oikeaa perspektiiviä sen, mikä on kaiken tämän nautinnon ja kivun merkitys. Miksi me tunnemme nautintoa? Miksi me tunnemme kipua? Koska suunnitelma on hyvä, me saamme nähdä molemmat puolet. Mitä muuta nautintoja nämä pimeät päivät, joista saarnaaja puhuu, on kuin esimakua taivaasta ja helvetistä? Uskovana olet siis kirkastettua Tomua ja tiedät nyt, miksi saat kokea nautintoa ja kipua. Molempia Raamattu lupaa kaikkien kohdalla. Ruumiin nautinto ja ruumiin vaivat on jotain käsin kosketeltavaa, mutta kuitenkin saarnaaja aina palaa siihen. 7.24. Kaukana syvällä on kaiken olemus. Kuka voi sen löytää? Ja sitten, kun hän on paljastanut, että kuinka tärkeää meidän on huomata meidän oma perimmäinen olemuksemme ja se, että kaikki lopulta palaa Jumalan luo. Hän ei jätä sitä siihen. Hän tietää, niin kuin mäkin tiedän nyt, että me liikutaan hyvin abstraktilla vesillä ja nyt tapahtuukin jotain ihmeellistä jotain, joka mullistaa kristillisyytemme, jos me ymmärretään se oikein. Hän lausuu tämän runon. Muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista sanot, nämä eivät minua miellytä. Ennen kuin aurinko, päivän valo, kuu ja tähdet pimenevät ja pilvet palaavat sateen jälkeen. Silloin talon vartijat tärisevät pelosta, voimamiehet vapisevat ja vähin käyneet jauhajanaiset ovat joutilaina. Ikkunoista kurkistelijat jäävät pimeään. Kadulle vievät kaksoisovet sulkeutuvat ja myllyn ääni heikkenee. Noustaan linnun lauluun, mutta kaikki laulun äänet hiljenevät. Silloin pelätään myös mäkiä ja tiellä on kauhuja, mantelipuu kukkii. Heinäsirkka kulkee laahustaen ja kapriksen nuppu on tehoton. Ihminen menee iäiseen majaansa ja valittajat kiertelevät kaduilla. Muista luojaasi ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy, ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteelle ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Tomu palaa maahan, josta se on tullutkin, ja henki palaa Jumalan luo, joka sen on antanut. Tämä runo siis päättää Saarnaajan kirjan samalla tavalla kuin Saarnaajan kirja alkoi myös runosta. Ja runoanalyysin sijaan, mehän voidaan katsoa tätä runoa ja sieltä löytyy tämmöisiä selkeitä teemoja, kuinka miehen voimat vaan hiipuu. Toisaalta tässä on semmoinen surumielinen sävy, toisaalta puhutaan pelosta, toisaalta siellä ihan puhutaan kauhusta ja toisaalta sellainen, että kaikki vaan lipuu pikkuhiljaa pois. Myös voimamiehet vapisevat, tämmöinen miehinen kyky ei voi mitään enää näinä viimeisinä päivinä. Ja toisaalta naisten hyvät käden askareet, niin vaan kaikki vaan lysähtää kasaan. Ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon, vesiastia rikkoutuu. Ikkunasta kurkistelijat jäävät pimeään. Kaksoisovet sulkeutuvat ja myllyn ääni heikkenee. Väittäisin kuitenkin, että tämmöisen runoanalyysin sijaan meillä olisi paikallaan katsoa, että mitä tämä runo itse asiassa yrittää tehdä. Olisi ajan hukkaa etsiä tästä täsmällistä viestiä, jonka itse asiassa monet kommentaarit on todennut. Huomattuaan, ettei runosta saa tämmöistä yhtenäistä tyydyttävää niin kuin kielikuvien rykelmää tai tämmöistä vertauskuvallista esitystapaa, jota voisi tulkita tällä lailla systemaattisesti. Vaikka tässä runossa on tällaisia läheistä tarkastelua vaativia yksityiskohtia, kuten monissa hyvissä taideteoksissa on, niin se mitä tämä teoksena yrittää tehdä on mun mielestä kaikkein arvokkainta. Arvokkainta on se, että se yrittää kuvata näkymätöntä. Se tekee näkymättömän näkyväksi. Se yrittää kuvata kuolemaa. Me ei voida käsittää sitä pelkällä ymmärryksellä, mitä se tuo lähelle. Ja kenen kuolemaan se tuo lähelle? Tuoko se saarnaajan kuoleman? Tuoko se ylipäätään vaan kuoleman? Tuoko se kuoleman hetken, jotenkin vanhuuden päivien surullisuuden ja semmoisen lopullisuuden. Väittäisin, että se ennen kaikkea tuo esille sinun kuolemasi. Useimmat meistä on nähnyt kuolleen sukulaisen, mutta tämä runo tuo oman kuolemasi hetken lähelle. Tämä on se saarnaajan ultimaattinen perspektiivi, jonka tulisi muuttaa meidän elämä. Ajatelkaa, jos sinut nyt temmattaisiin oman kuolemasi hetkeen, kuinka ymmärtäisit todella oman rajallisuutesi siinä hetkessä. Se olisi ylitse pääsemätön. Tämän runon tarkoitus on herättää meidät näkemään kuolema, mutta toisaalta sitten hän jatkaa muista luojaasi ja palaa siihen, että tomu palaa maahan, josta se on tullutkin, ja henki palaa Jumalan luo, joka sen on antanut. Eli toisaalta hän kiinnittää meidän katseen kuolemaan, mutta toisaalta puhuu luojasta joka on meidät tähän maailmaan tuonut ja myös vetää meidät takaisin. Eli toisaalta tässä on läsnä sinun kuolemasi, mutta myös saarnaaja johdattaa meidät näkemään todellisen elämän. Ja sanoisinkin sille, joka ei usko, sanoisin, että muista luojaa nuoruudessasi, tänään on pelastuksen päivä. Toinen korintolaiskirje 6:1. Jumalan työtovereina me kehoitamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Sanoo hän sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Sinä, joka et usko, sinä, joka et vielä omista todellista elämää, niin on aika kääntyä, huomata, että olet vain tomua, huomata, että olet luotu. Sinä et päättänyt, milloin sinä tulit tänne, etkä sinä voi päättää, milloin sinä lähdet. Ja jokainen tomusta muovailtu palaa lopulta Jumalan luo, joka sen on antanutkin saamaan tuomion iankaikkisuuteen. Joten luota siis Jeesukseen Kristukseen. Luota häneen vapahtajanasi, luojanasi ja lunastajanasi. Ja hänen työhönsä ristillä. Siihen, että hän nousi täyttäen kaiken sen, mikä isän pyhän vaatimukseen kuului. Hänen ylösnousemuksensa on sinun todellinen elämäsi. Toisaalta sille, joka uskoo, tulisi vaikuttaa oman kuoleman näkeminen väistämättä iankaikkisuusnäkökulman kirkastumiseen. Mitä enemmän me näemme tulevaa kirkkautta, sitä enemmän otamme elämän juuri nyt tosissamme. Mitä enemmän sinä katselet kuolemaa, sitä enemmän avautuu iankaikkisuusnäkökulma ja sitä enemmän sinun tulisi ottaa. Sen tulisi johtaa siihen, että otat elämän juuri nyt tosissasi. Tehden iloisesti työtä toistemme hyväksi hiljaisuudessa vaivaa nähden ja nauttien kaikesta vaivannaista Jumalan kunniaksi ihmisiä rakastaen, emmekä peläten. Sen tulisi johtaa siihen, että teemme iloisesti työtä toistemme hyväksi hiljaisuudessa vaivaa nähden ja nauttien kaikesta vaivannaista Jumalan kunniaksi ihmisiä rakastaen, emmekä peläten. Tämä runo on saarnaajan viimeinen vetoomus muistaa luojaasi yhdessä kaikkien muiden muistutuksien kanssa. Muista, että olet Jumala. Muista, että Jumala tuo kaiken tuomiolle. Muista, että olet tomua, joka palaa maahan. Muista, että palaat Jumalan luo saamaan lopullisen ruumiillisen tuomion. Muista, ettei nautintokaan ole sitä, mitä luulet sen olevan, ilman että havahdut muistamaan luojaasi. Ja ellet koe elämäsi muuttuvan tämän myötä, niin lue tämä runo uudestaan. Siihen se on tarkoitettu. Se metodi on se, että sinä luet sen uudestaan ja uudestaan. Teille Kristuksessa oleville, jos sanon, että sinut on asetettu istumaan taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa, Efesolais 2.6. Tai voin sanoa, että ahkeroikaa kuuliaisina. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen. Filippiläis 2.12. Tämmöisiä, joita on paljon meilläkin saarnattu. Te sanotte, että okei, selvä. Väittäisin, että nämä uuden elämän totuudet on niin ihmeellisiä totuuksia. Luonnollinen ihminen hän ei voi ottaa niitä vastaan. Henki uudesti synnyttää ja alati kirkastaa meille tätä uutta elämää. Nämä uuden elämän totuudet ovat elämän ihmeellisimpiä totuuksia. Samalla tavalla niiden tulee kirkastua meille. Samalla tavalla kuin me tarvitsemme oman olemuksemme kirkastumissa siinä, että olemme tomua, niin samalla tavalla me tarvitsemme tämän uuden elämän todellista kirkastumista. Samalla tavalla kuin saarnaaja tekee näkymättömän meille näkyväksi, Tarvitsemme uuden elämän näkymätöntä todellisuutta tulevaan näkymäksi, omistaaksemme tuon uuden elämän totuudet. Nyt kun kuolemamme on tehty näkyväksi, tehdään siis näkyväksi elämä, jossa uudesti syntyneenä olemme. Eli lopuksi katsotaan sitten, millä tavoin tämä iankaikkisuuden kirkastama elämä toimii arjen tasolla. Miten siis näkymätön elämä meissä tulee näkyväksi? Miten se, mikä ennen oli meille tuntematonta, tuleekin näkyväksi elämäksi? Ainoa keino on itse asiassa opetella elämään uudella tavalla, kirkastettuna tomuna. Kuitenkin tämä uudella tavalla eläminen, tämä luojan muistaminen, luoja on siis isä pojan kautta pyhässä hengessä. Hän on luoja, kolmiyhteinen Jumala. Ja luojan muistaminen on kaikkea muuta kuin vaan tämmöisestä oikealta kuulostavien sanojen sanomista. Yhtä hyvinhän saarnaaja olisi voinut kertoa, kuinka tiedätte, että no vanhana väsyttää ja yrittäisit nyt ymmärtää, että et elää ikuisesti. Sen sijaan saarnaaja puhuu, kuinka heinäsirkka kulkee laahustaen. Tai kuunnelkaa, kuinka 1600-luvun englantilainen runoilija John Milton kirjoittaa Paradise Lost runoelmassaan. Rocks, caves, lakes, fens, box, dens and shades of death, a universe of death, which God by curse created evil for evil only good, where all life dies, death lives and nature breeds, perverse, all monstrous, all prodigious things, abominable, inutterable and worse. Kuinka näkymätön elämä tulee näkyväksi? Ennen kaikkea uusi elämä alkaa kysymisestä. Miten teemme tämän uudesta elämästä käsin? Kuinka teemme työtä? Kuinka puhumme? Kuinka rakastamme? Kuinka otamme nämä hyvät ja huonot päivät vastaan uudesta elämästä käsin? Kuinka näkymätön elämä tulee näkyväksi? Me palvomme siis näkymätöntä luojaa. Kuinka hän tuli näkyväksi? Hän tuli käsin kosketeltavaksi Kristuksessa. Kolossalaiskirje 3.16, yksi lempikohtia. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella psalmeen, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisena sydämestänne Jumalalle. Ja jälkeen tuleva konteksti itse asiassa kaikki, mitä me teemme, sanoin tai teoin. Huomaatteko, kuinka opettaminen ja neuvominen yhtäkkiä liukuu viisauden, psalmin, kiitosvirsin, hengellisin lauluin laulamiseen. Kuinka ei ole siis kysymys vaan oikeiden asioiden sanomisesta. Vaikka me tarvitsemme sitä, mutta samalla tavalla saarnaaja olisi voinut vain sanoa, että sinä kuolet. Liturgia siis palvelee meitä, herättää meidät muistamaan luojaamme, niin kuin saarnaaja sanoo Kristustamme. Siksi pidämme liturgiasta kiinni. Mutta jos se kahlitsee kasvamme uudessa elämässä, sen tulee muuttua. Liturgia on meitä varten. Kuten alussa väitin, niin oman tilamme totuudellinen näkeminen, siis se, että olemme kirkastettua tomua, johtaa toisaalta varmuuteen ja toisaalta nöyryyteen kaikissa epäselvissä tilanteissa. No miten se johtaa varmuuteen? Se johtaa varmuuteen nimenomaan siinä, että me tukeudumme vain Kristuksen kirkkauteen. Muutenhan olemme vain tätä tuomioon odottavaa tomua. Miten se johtaa nöyryyteen? Se johtaa nöyryyteen niin, että joudumme tunnustamaan, että tarvitsemme toisiamme, että tämä elävä elämä meissä. Niin kuin saarnaaja tekee kuoleman näkyväksi, niin että tämä elävä elämä Kristuksen kirkkaudessa tulisi näkyväksi meissä, niin tarvitsemme toisiamme. Emme läheskään aina tiedä, miten meidän tulisi elää. No mitä se tarkoittaa? No ensinnäkin se vaatii tutustumista, kuinka muuten me osattaisiin rohkaista tai lohduttaa tai kehottaa toisiamme oikealla tavalla. Jos se lähtee kyselemisestä, että millä tavalla tätä uutta elämää eletään, niin se vaatii pelottomuuden ilmapiiriä, jossa todella uskaltaa kysyä. Ilmapiiriä, jossa ei vain sanota oikeita sanoja, vaikka me tietäisimme, että he ei ymmärrä sitä kieltä, jota me puhumme. Se vaatii kyllä oppilauseiden toistelemista. Miksi täällä muuten ollaan, mutta haastaa juuri näiden lauselmien eläväksi tulemisen. Se vaatii myös persoonamme peliin laittamista, itkemistä ja nauramista yhdessä. No se vaatii tietysti, jos kaikki lähtee kysymisestä, millä tavalla tätä uutta elämää nyt sitten eletään, niin se vaatii tietämättömyytemme paljastamista. Tuntuu pahalta. Se on kivuliasta. Tämä on siis jatkuvaa heräämistä todellisuuteen. Se vaatii jatkuvaa nöyrtymistä, kun tiedämme, että jollain toisella on vastaus meidän kysymyksiin. Ja johtaa sitten myös toisten suorituksista iloitsemiseen. Se vaatii yhdessäoloa tilanteissa, jossa me ei tiedetä, miten meidän tulisi olla. Samalla tavalla kuin se vaatii sen kysymisen aloittamista. Me tullaan tänne sen takia, että me ollaan huomattu meidän kuolema ja toisaalta meidän elämä. Ja nähdään, että se itse asiassa todellistuu täällä meidän keskellä, yhteisessä olemisessa. Ja tietysti ennen kaikkea oman vajavuuden huomaamista. Omaa syntisyyttä, synnin tunnustamista. Kun yhdessä havahdumme muistamaan luojaamme, se on kuin jatkuva rakkaudessa toisen poskelle annettu avokämmen lyönti. Sitä me tarvitaan. Jatkuvaa heräämistä tähän todellisuuteen. Jatkuvaa toistemme herättämistä. Se ei aina tunnu kivalta. Se ei ole aina ne sanat, joita me haluaisimme kuulla. Tämä on saarnaajan viimeinen vetoomus. Kuvata kuolema, jota emme voi maistaa, haistaa, mitenkään aistia. Tähän kehotan siis tähän runoon paneutumaan. Siitä on hyvä keskustella paljon, mutta ennen kaikkea lukemaan se itse ja huomaamaan, kenen kuolema siellä runossa meihin katsoo. Ei elämäkään samalla tavalla kuin tämä kuolemakaan, se ei näyttäydy, ellei se saa meissä muotoa. Kun meistä tulee Kristuksen ruumis ja toimimme jatkuvasti tästä elämästä käsin toisiamme muistuttaen ja Kristukseen osoittaen, emme me häntä näe silloin, mutta me kuulemme, tunnemme, maistamme, haistamme hänet sanassa, joka tulee hengessä eläviksi meissä. Te kuulette, tunnette, maistatte, haistatte hänet sanassa, joka tulee hengessä eläviksi meissä. Luojasta muistuttaminen on siis heräämistä opettamaan toisillemme luojastamme. Muistatte, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella psalmein, kiitosvirsin, niin edelleen. Sovellutus on siis kysyä. Aloittaa kysymällä vaikea kysymys. Miten elää ja opettaa toisiamme ja lapsiamme suhtautumisessa avioliittoon, homoseksuaalisuuteen, työn tekemiseen, tieteeseen, taiteeseen? Miten suhtautua, kun lapsesi voittaa tai häviää, pelaa pelejä? Miten kannustaa häntä oikeanlaisella motivaatiolla kohti tavoitteitaan? Näin teistä tulee tämän runon jatkajia. Tämä ei ole mitään runouden rakettitiedettä. Teistä ei tarvitse tulla samalla tavalla runoilijoita kuin saarnaajasta, vaan se on oman elämän jakamista tietysti myös taitavasti, koska teillä on erilaisia lahjoja. Teillä on sellaisia lahjoja, joita mulle ei ole, ja päinvastoin. Toisiin vedoten taitavasti ja kömpelösti. Siitä syntyy tämä meidän yhteinen kulttuuri, todellisen elämän kulttuuri. Jokainen voi tehdä sitä omista lahjoistaan käsin. Kaikki lähtee siitä, että kysyt, että miksi minä teen tätä, mitä teen. Miten se liittyy Kristukseen, jossa elät. Voidaan kysyä yhdessä, että mitä voimme oppia luonnontieteistä, matematiikasta, geometriasta, musiikista, astronomiasta, filosofiasta, historiasta, puhetaidosta. logiikasta, että me voisimme elää tämän varmuuden todeksi, joka syntyy siitä, että me ymmärrämme, että me olemme tomua, joka palaa takaisin Jumalan luo Kristuksessa, opettaen ja neuvoen toinen toistanne kaikella viisaudella ja niin eteenpäin. Me tarvitaan työkaluja, että me voisimme elää tämän varmuuden Kristuksessa todeksi. Ja se itse asiassa johtaa meidät siihen nöyryyteen. Varmuus ja nöyryys. Te olette tomua, kirkastettua tomua. Me olemme kirkastettua tomua. Tämä johtaa meidät varmuuteen Kristuksen työssä. Ja toisaalta sitten opettamaan tätä uutta elämää toinen toisillemme kaikella viisaudella. Lopetan psalmiin 71. Tältä kuulostaa Luojaa nuorena muistaneen puhe. Jakeesta 17. Jumala, sinä olet opettanut minua nuoruudestani asti, ja tähän saakka olen julistanut sinun ihmeitäsi. Ja vaikka olen tullut vanhaksi ja harmaaksi, älä hylkää minua. Jumala, että saan julistaa käsivartesi voimaa nousevalle sukupolvelle, sinun voimatekojasi kaikille vielä tuleville. Jumala, sinun vanhurskautesi ulottuu korkeuksiin, sinun, joka teet suuria tekoja. Jumala, kuka on sinun vertaisesi? Sinä, joka olet antanut minun kokea monia vaikeita ahdistuksia, pimeyden päiviä. Sinä virvoitat minut ja nostat minut jälleen ylös maan syvyyksissä. Anna minun arvoni kasvaa, käänny puoleeni ja lohduta minua. Silloin minä kiitän harppua soittaen sinua, sinun uskollisuuttasi, Jumala. Soitan lyyralla ylistystä sinulle, sinä Israelin pyhä. Huuleni riemuitsevat, kun laulan sinulle ylistystä, niin myös sinulle, niin myös sieluni, jonka olet lunastanut. Rakas taivallinen Isä, kiitos sinun sanastasi, kiitos ymmärryksestä siitä, mitä me todella ollaan. Kuinka sinä olet luovalla tavalla nostanut meidät taivaallisiin Kristuksessa, vaikka me olemme tomua langenneet sinusta pois. Kiitos Herra, että tämä johtaa meidät varmuuteen Kristuksen työssä, johon me tarraudutaan todella. Ja se johtaa meidät nöyryyteen, kun me huomaamme, että vain toistemme kautta, vain tarrautumalla, kysymällä toinen toisiltamme sinun totuuksiin nojaten, niin voimme todella nähdä, mitä on elää tätä uutta elämää. Kiitos, että sä teet, Herra, meille kuoleman todellisuuden, tuot meidän kasvojen eteen ja vielä sitä kautta me ymmärretään, kuinka kallisarvoinen tämä elämä on, jonka sinä olet meille Kristuksessa lahjoittanut. Auta meitä kohtaamaan toisiamme ja sinua varmuudessa ja nöyryydessä. Jeesuksen nimessä, amen.